dând respect cuvântului sfânt, pe care îl deschideți, vă rog, la 2 Cronici, capitolul 20, de la versetul 1 începând, o să citim o mare parte din acest capitol. Pagina 467, în versiunea Dumitru Cornilescu a Bibliei. Doi Cronici 20. După aceea, fiii lui Moab și fiii lui Amon și cu ei niște maoniți au pornit cu război împotriva lui Iosafat. Au venit și au dat de știre lui Iosafat zicând, o mare mulțime înaintează împotriva ta de dincolo de mare din Siria și sunt la Hatzatzon Tamar, adică En Gedi. În spaima sa Iosafat și-a îndreptat fața să caute pe Domnul și a vestit un post pentru tot Iuda. Iuda s-a adunat să cheme pe Domnul și au venit din toate cetățile lui Iuda să caute pe Domnul. Iosafat a venit în mijlocul adunării lui Iuda și a Ierusalimului în casa Domnului, înaintea curții celei noi și a zis, Doamne Dumnezeul părinților noștri, nu ești Tu Dumnezeu în ceruri și nu stăpânești Tu peste toate împărățiile neamurilor? Oare n-ai Tu în mână tăria și puterea, așa că nimeni nu ți se poate împotrivi? Oare n-ai izgonit Tu, Dumnezeule, Dumnezeul nostru, pe locuitorii țării acesteia, dinaintea poporului Tău, Israel, și n-ai dat-o Tu pentru totdeauna de moștenire seminței lui Avram, care Te iubea? Ei au locuit-o și Ți-au zidit în ea un locaș sfânt pentru numele Tău, zicând, dacă va veni peste noi vreo nenorocire, sabia, judecata, ciuma sau foametea, ne vom înfățișa înaintea casei acesteia și înaintea Ta, căci numele Tău este în casa aceasta. Vom striga către Tine din mijlocul strâmtorării noastre și Tu ne vei asculta și ne vei mântui. Acum iată, fiii lui Amon și a lui Moab și cei din muntele Seir, la care n-ai îngăduit lui Israel să intre când venea din țara Egiptului, căci s-a bătut de la ei și nu i-a nimicit, iată cum ne răsplătesc acum, venind să ne izgonească din moștenirea Ta, pe care ne-ai dat-o în stăpânire. O, Dumnezeul nostru, nu-i vei judeca Tu pe ei? Căci noi suntem fără putere înainte acestei mari mulțimi care înaintează împotriva noastră și nu știm ce să facem, dar ochii noștri sunt îndreptați spre Tine. Tot Iuda stătea în picioare înaintea Domnului cu pruncii, nevestele și fiii lor. Atunci Duhul Domnului a venit în mijlocul adunării peste Iahazael, fiul lui Zaria, fiul lui Benaia, fiul lui Eiel, fiul lui Matania, levitul dintre fiii lui Asaf. Și Iahazael a zis, ascultați tot Iuda și locuitorii din Ierusalim și tu, împărate Iosafat, așa vă vorbește Domnul, nu vă temeți și nu vă înspăimântați dinaintea acestei mari mulțimi, căci nu voi veți lupta, ci Dumnezeu. Mâine pogoriți-vă împotriva lor, ei se vor sui pe dealul Țis și veți găsi la capătul văii, în fața pustiului Ieruel. Nu veți avea de luptat în lupta aceasta. Așezați-vă, stați acolo și veți vedea izbăvirea pe care vă va da Domnul. Iuda și tot Ierusalimul, nu vă temeți și nu vă înspăimântați. Mâine ieșiți-le înainte și Domnul va fi cu voi. Iosafat s-a plecat cu fața la pământ și tot Iuda și locuitorii Ierusalimului s-au aruncat înaintea Domnului să se închine înaintea Lui. Leviții dintre fiii Kehatiților și dintre fiii Coreiților s-au sculat și au lăudat cu glas tare și puternic pe Domnul Dumnezeului Israel. A doua zi au pornit dis de dimineață spre pustia Tecoa. La plecarea lor, Iosafat a venit și a zis, ascultați-mă, Iuda și locuitorii Ierusalimului, încredeți-vă în Domnul Dumnezeul vostru și veți fi întăriți, încredeți-vă în prorocii Lui și veți izbuti. Apoi, în învoire cu poporul, a numit niște cântăreți care îmbrăcați cu podoabe sfinte și mergând înaintea oștirii lăudau pe Domnul și ziceau, lăudați pe Domnul, căci îndurarea Lui ține în veac. În clipa când au început cântările și laudele, Domnul a pus o pândă împotriva fiilor lui Amon și a lui Moab și împotriva celor din muntele Seir care veniseră împotriva lui Iuda și au fost bătuți. Fiii lui Amon și a lui Moab s-au aruncat asupra locuitorilor din muntele Seir ca să-i nimicească cu desăvârșire și să-i prăpădească. Și după ce au isprăvit cu locuitorii din Seir, s-au ajutat unii pe alții să se nimicească. Când a ajuns Iuda pe înălțimea de unde se zărește pustia, s-au uitat înspre mulțime și iată că ei erau niște trupuri moarte, întinse pe pământ și nimeni nu scăpase. Iosafat și poporul său s-a adunat să ia prăzile, au găsit printre trupurile, printre multe bogății trupuri și printre trupuri multe bogății și lucruri scumpe și au luat atât de multe că n-au putut să le ducă pe toate. 3 zile au prădat, căci era multă pradă. A patra zi s-au strâns în Valea Beraca, adică Binecuvântare, unde au binecuvântat pe Domnul, de aceea au numit locul acela Valea Beraca, nume care i-a rămas până în ziua de azi. Amin. Vă invit să vă ocupați locurile. Slăvit să fie Domnul! Întotdeauna când intri într-o clădire unde se cheamă numele Domnului, să nu uiți, ești la Beraca. Ești în locul binecuvântării. Ești în locul unde Dumnezeu vrea să-ți ofere pace. În locul ăsta n-ai timp să butonezi telefon, să povestești, orice vârstă ai, orice cum te cheamă, oricine ai fi. În locul ăsta trebuie să înțelegi, e binecuvântarea lui Dumnezeu. E prezența lui Dumnezeu. E puterea lui Dumnezeu, e harul lui Dumnezeu. Cred că pandemia asta a reușit să ne învețe că dacă reușim să intrăm într-o clădire și dacă găsim ușile unor clădiri care se numesc adunări ale bisericii deschise, e harul lui Dumnezeu, e bunătatea lui Dumnezeu. Vedeți că restricțiile parcă tot mai mult ne învață că trebuie să înțelegem, că trebuie să iubim biserica. Mă adresez acelor la care în seara asta trebuie să fie la biserică. Și mă rog Domnului să ierte, să ierte și să-i binecuvinteze cu înțelepciunea de a fi prezenți în casa lui Dumnezeu. Ca nu cumva să prindă vremuri și perioade istorice în care să-și dorească să fie prezenți aici și să nu mai poată veni din diverse motive. În casa lui Dumnezeu niciodată nu vii degeaba, niciodată nu vii să te plictisești. În casa lui Dumnezeu, când ești așa conectat cu cerul, îți dorești prezența lui Dumnezeu, că ești așezat aproape de amvon, mai în spate, sau chiar la balcon, că ai o vârstă mică, ai 13 ani și ești tentat să te joci cu un instrument, cu nu știu ce ai, vrea să te joci, să povestești cu cineva, să știi, aici e prezent Dumnezeu, aici prezența lui Dumnezeu îți oferă pace. Aici prezența lui Dumnezeu îți dă putere să mergi înainte. Ce-ți vorbește Dumnezeu duminică seara, se întâmplă poate mâine dimineață la ora 8, la ora 10, la ora 18, la ora 20, poate marți, poate miercuri, poate joi. Nu știu ce vrea Dumnezeu să-ți vorbească în seara asta. Însă să nu uiți, aici este prezent Domnul. Aici este prezent Domnul. Oare n-ai știut că aici e Domnul? Aici, cum se cânta prin fratele Adi Cost, aici scrie ceva. Scrie penița vieții tale, dar scrie mâna lui Dumnezeu, scrie îngerul Domnului, scrie mesagerul celest care e trimis și de fiecare dată când ne adunăm unii cu alții, se scrie o carte de aducere aminte. Aici nu ne întâlnim la un sistem de socializare, aici nu suntem la un fel de întâlnire politică, de partid, aici nu suntem întâlniți doar noi să ne vedem unii pe alții, aici ne întâlnim cu Dumnezeu. Aici este prezent Marele Rege Iisus Hristos. Îl simt prezent pe Iisus Hristos în seara asta. Îl simți și tu? Fă-mi un semn cu o mână ridicată dacă simți prezența Domnului. Aleluia! Vreau să văd și la balcon cine crede că Iisus este prezent. V-am conectat și pe voi foarte bine. Fiți foarte atenți. Sunt cu ochii pe voi. Aici este prezent Domnul. Lăudat să fie numele Lui. Și când îți vorbește Domnul printr-o cântare, când îți vorbește Domnul printr-un mesaj care te îndeamnă la rugăciune, când îți vorbește Domnul printr-o bancă confortabilă, printr-un scaun pentru care n-ai plătit probabil nimic și l-ai primit gratis, e glasul lui Dumnezeu. Spune-i mulțumesc în seara
asta. Spune: Doamne, mulțumesc că am suflare, mulțumesc că am respirație, Doamne. Mulțumesc că atunci când vreau să-mi deschid palma, mi-o pot deschide, și când vreau să-mi închid și să se transforme mâna în pumn, am putere în asta. Sunt o grămadă de oameni care la ora asta stau cu degetul arătător de la dreapta sau de la stânga pe un aparat și spune ce saturație, în ce procent are saturația de oxigen în plămâni, pentru că are probleme mari, pentru că are COVID sau pentru că a amenințat cu pneumonie și are emoții, este în spital și poate chiar acum urmărește cineva care se află într-o situație ca aceasta și medicii îl amenință să-l intubeze, să-l pună pe ATI, unde nu mai pot intra decât medicii specialiști, asistentele medicare și cel mult infirmierele sau doamne fer brancadierii când trebuie să-l ducă, pentru că nu mai este. Vreau să vă spun ceva, acolo poate să intre Iisus Hristos. Acolo poate să intre Iisus Hristos în camera ta, în familia ta, la părinții tăi, la prietenii tăi, la cei ce nu-L cunosc pe Iisus Hristos. Este Iisus prezent aici pentru noi, aleluia. Poți să spui: lăudat să fie Domnul, glorie Dumnezeului nostru. A primit o veste fulger, ca un trăsnet i-a venit la urechi. Împăratul era în palatul lui și dintr-o dată i-a venit unul dintre specialiști în știri, setat să transmită știrile. Asta era jobul lui. Și a spus: împărate, am vrut să număr, dar n-am reușit să știu cât sunt. O mare mulțime înaintează și nu vin pentru tine. Nu-și doresc să te salute frumos. N-au un gând să-ți trimită ceva de domeniul protocolului, să te laude pentru realizările tale politice, religioase și de palat. Nimic n-au un gând altceva decât să vină împotriva ta. Versetul 2 spune cuvântul Domnului: au venit și au dat de știre împăratului Iosafat, o mare mulțime înaintează împotriva ta, de dincolo de mare, din Siria, vin dintr-o altă zonă, chiar dintr-o altă țară și sunt aproape de spațiul ebraic, la Hatzatzon Tamar, sunt lângă En-Gedi. Omul ăsta, deși era împărat, era om. Avea în inima lui bătăi, prin trupul lui și prin venele lui curgea sânge obișnuit. Nu era nici măcar supra-om, deși avea, din punct de vedere politic pentru vremea aceea, această responsabilitate administrativă de rege. Și Biblia zice următorul verset: în spaima sa. Avem noi așa un soi de religiozitate în care zicem că noi nu ne temem. Avem noi așa un fel de alură de penticostal, de cum vreți dumneavoastră să o numiți. Și majoritatea îi zic: ei nu se tem, ei nu se tem. Să nu cumva să-ți arate Domnul cât de mult te poți teme. Că atunci când stai într-o antecameră și aștepți rezultatul medical și riști să ai cancer, tumoara să fie canceroasă, și te-a amenințat medicul, s-ar putea să fie în ultimul stadiu, în gradul 4, să fii în metastază. Nu-mi spuneți dumneavoastră niciunul că n-aveți emoții. Nu-mi spuneți, că nu vă cred. Când ți s-a luat probă dintr-o nară, dreapta sau stânga, și când ți se pune testul ăla rapid și cu pipeta îți măsoară 4 picături din gelul ăla ca să vadă dacă cu adevărat ești pozitiv cu COVID sau negativ. Nu-mi spune că n-ai emoții. Personal am trecut prin asta predând la liceu teoretic creștin Prodeo. Una dintre eleve din clasele din gimnaziu a fost diagnosticată pozitiv și a trebuit să mă duc și să-mi facă testul ăsta. Vă spun că am avut emoții. Am început să mă gândesc. Am zis: Doamne, dacă mi-iese testul ăsta pozitiv, înseamnă că 2 săptămâni de programări, de evenimente, de evangelizări, de ce erau atunci programate, nunți și altele. Doamne, ce fac cu ele, am zis? Ce fac cu ele? Har Domnului că a ieșit testul negativ, pentru asta strig: lăudat să fie Domnul. Nu-i niciun merit al meu, nu. Și nu vreau să mă laud ce va fi în viitor, pentru că viitorul nu-l cunosc. Și cum avem noi o cântare, viitorul e o taină a lui Dumnezeu din cer. Însă știi ce e frumos? Taina asta este în mâna lui Dumnezeu. Este în cea mai securizată mână, mâna Marelui Rege Iisus Hristos. Știu că sunt momente în viața ta, chiar dacă ești mai tânăr, mai adolescent, chiar dacă n-ai dat piept cu viața, cu evenimente de cumpănă, știu că există momente în care te cuprinde spaima. Ieri a trecut o săptămână când la Gug, aici, a trebuit să stau la căpătuiu unei fetițe de un an și 3 luni, Elisa Ana. Și fata asta, de un an și 3 luni, era așezată într-un sicriu alb. M-am uitat la părinții ei și așa am încercat să înțeleg ce spaimă e în sufletul lor, ce sentimente o încearcă pe mama, ce sentimente îl încearcă pe tata. N-am putut să înțeleg exact în profunzime ce s-a întâmplat și ce e în inima lor, însă am putut să le spun că Dumnezeu este cu ei chiar în acele momente și că trebuie să-și oprească plânsul, mai ales Paula, mama, pentru că truda ei va fi răsplătită. Sunt momente în viață în care te cuprinde spaima, când dintr-o dată, parcă din toate părțile vin evenimente, vine așa un vacar de vorbe, vin știri peste știri, vin conspirații peste conspirații, vin păreri peste păreri și dintr-o dată simți că inima ta e cuprinsă de spaimă. Ce faci atunci? Nu-ți spun dacă te va cuprinde vreodată spaima sau nu, pentru că sunt sigur că vine un moment în viață în care te va cuprinde spaima, însă te întreb în această seară, ce faci când te cuprinde spaima? Când medicul îți dă diagnosticul și îți spune, după toate statisticile noastre, nu ai nici o șansă, n-am rețetă medicală, n-am soluție, nici în Germania, nici în Spania, nici în Elveția, nici că ieri pe Mapamond nu există injecție, soluție, nimic pentru boala ta. Și normal să te cuprinde spaima. Iosafat e sincer, e rege, dar e corect. Și Biblia zice, în spaima sa, Iosafat, că nu trebuie să fii un om sărac să fii înspăimântat de evenimentele din jurul tău, că nu trebuie să fii bogat să te cuprindă frica și teama, că nu trebuie să fii un om important sau neimportant, că nu mai contează ce bani ai în conturile tale, că nu mai contează ce mașină ai condus, că nu mai contează, că vine un moment în care pentru orice cojoc există un ac. Vine un moment în care pentru orice situație socială și financiară există o spaimă anume. Ce faci când te cuprinde spaima? Există oameni care atunci când îi cuprinde spaima se duc în pod, își caută un ștreang și vor să-și ia viața. Există oameni care se duc și pe marginea, acolo la etajul 10, se duc pe marginea blocului și sunt gata să se arunce în gol. Sunt oameni care formulează mesaje de ultimă oră și spun, dacă nu mai intervine Dumnezeu, iau supra-dopaj de medicamente și mă sinucid. Sunt oameni care uită de cer. Sunt oameni care renunță la urmarea lui Iisus Hristos. Întâlnesc oameni care îmi scriu și simt că le tremură mâinile în timp ce scriu mesajul și zic, frate, mai am vreo șansă, uită în ce situație sunt. Și de fiecare dată le spun, există șansă la Golgota. Există speranță în numele lui Iisus, că nu există groapă atât de adâncă în care să ajungi și nu există răcne de leu atât de înfiorător încât să nu-l poată potoli marele rege Iisus Hristos. Și strig în seara asta, glorie numelui Său, glorie numelui Său, când te cuprinde spaima ce faci. Există oameni care dau înapoi când sunt cuprinși de spaimă. Când spaima înconjoară, David zice la un moment dat, mă înfășuraseră legăturile morții, m-au prins sudorile, transpiram, simțeam că e transpirația morții, am fost așa de aproape de moarte încât simțeam că dau nas în nas cu ea. Dar când nu mai aveam nicio șansă, mi-am ridicat privirea spre cer și am zis, dincolo de boltă, dincolo de pronosticuri, dincolo de specialiști, dincolo de rețete medicale, dincolo de ultima șansă, există un rege, există un Dumnezeu care conduce istoria lumii. Numele Lui este Domnul Iisus. Aleluia! Lăudat să fie numele Lui! Îl simt așa de prezent în seara asta între noi și strig din toată inima pentru Domnul Iisus, înălțat să fie numele Lui! Glorie prezenței sale! Un Domn care nu renunță la tine când nu mai ai pe nimeni. Un Domn care coboară cu tine în groapa cu lei. Un rege, așa cum spunea fratele Adi, care intră acolo în cuptorul aprins, încins de 7 ori mai tare ca de obicei. Și împăratul zice, mă uit și număr 1, 2, 3, există al patrulea, unde? Mi-am pierdut memoria, n-am aruncat noi în cuptor doar 3, Șadrac, Meșac și Abednego. Cum de văd? 4. Dar culmea, al patrulea e cel mai frumos. Al patrulea seamănă cu un fiu de Dumnezeu. El nu știa, era chiar Domnul Iisus Hristos. Era prin arătarea, prin teofania, prin arătarea înainte de întruparea unui înger. Era marele rege Iisus. Că de atâtea ori a fost cu noi, că de atâtea ori când nu mai aveam nicio șansă, când a trebuit să urce cineva drag în ambulanță și noi n-am putut să mergem cu ei, când a venit echipamente de combinazon îmbrăcați ca niște extratereștri și când i-au luat pe sus pe unii dintre cei dragi, cine a urcat cu ei în salon, cine a fost cu ei când nimeni nu mai putea să răspundă la telefon în miezul nopții, poartă numele Iisus Hristos, lăudat să fie numele Lui, un Domn care nu te părăsește la marginea mormântului, un Domn care nu renunță la tine când nu mai ai ce să-i oferi, un Domn care e lângă tine când falimentează firma, când business-ul merge în jos, Iisus este lângă tine, aleluia, aleluia, lăudat să fie numele Lui. Ce faci în spaima ta? În spaima ta, când te cuprinde spaima, în primul rând, caută pe Domnul. Vei avea tendința să pui mâna pe telefon. Vei avea dorința aceea să cauți un prieten. Și parcă atunci când e mai greu, toate telefoanele sunt busy, sunt ocupate. Fiecare are convorbirile lui. Sau dacă răspunde cineva, îți spune, îmi pare rău, n-am nici o soluție pentru problema ta. Nu știu ce răspuns să-ți dau. Nu știu cum e mai bine să reacționez. Caută-L pe Domnul. Caută-L pe Domnul. Du-te în camera ta, așează-te în genunchi și să nu uiți, Domnul e prezent acolo. Domnul e prezent lângă tine. Spunea omului Dumnezeu Daniel, am ascultat, m-am uitat în cărți, m-am uitat în cărțile profetului Ieremia și mi-am dat seama că în conformitate cu ce a promis Dumnezeu s-au scurs cei 70 de ani de robie, de robie. Domnul a promis, când 70 de ani se termină, vin eu cu mâna mea puternică și vă iau de nicăieri, vă smulg din robia asta babiloniană și vă duc înapoi în țara voastră. Și Daniel s-a pus cu capul în Biblie, cu ochii în Biblie, a început să citească cartea profetului Ieremia și Biblia zice, apoi în anul din tâi al lui Dariu, fiul Ahasveroș, în anul din tâi al domniei lui, eu, Daniel, am văzut din cărți. Te întreb, ce cărți citești când te cuprinde spaima? Utilizezi WhatsApp-ul, Telegram, Signal, ce fel de conspirații, ce videoclipuri urmărești? Transmiți mai departe videoclipurile care produc și promovează spaima? Ești specializat să trimiți mai departe în grupul familiei tale informații care te-au panicat pe tine sau le dai de pământ? O grămadă de oameni sunt spăimântați. Unii dintre ei nu mai pot să vină la biserici pentru că le este teamă. Au citit, s-au uitat, au fost informați sau dezinformați cu tot felul de povești. Chiar diabolice pot să le numesc. Când te cuprinde spaima, pune mâna pe Biblie. Pune mâna pe Biblie, frate, pune mâna pe Biblie, soră. Deschide cartea asta. Cartea asta are putere în fiecare propoziție din ea. În cartea asta e cuvântul atotputernic al lui Dumnezeu. Cartea asta creează prin ea, prin prezența sa, odată rostită cu voce tare. Rostește cuvântul lui Dumnezeu în camera ta. Mi-amintesc că în martie 2020, imediat după ce a intrat pandemia pe fir în Europa, m-a sunat una dintre surorile mele. Informația poate fi verificată, nu-i o invenție, este o realitate. Deborah, care era în Dublin cu soțul ei, cu copiii lor, și mi-a zis, Caleb, soțul meu, Corneliu, e diagnosticat pozitiv cu COVID. A avut dureri pregnante de oase, a simțit că parcă îi cade carnea de pe oase, așa durere a avut. Câteva nopți n-a putut să doarmă deloc, febră și alte simptome. Pentru că amândoi lucrează într-un cadru medical și a fost nevoită să-și facă testul. Era într-o zi după vineri, seara. Dacă bine mi-amintesc, chiar următoarea zi, sâmbătă, și mi-a zis aseară, m-a sunat doamna doctor de familie și mi-a spus că după ce probele au plecat prin Germania și au stat 2 săptămâni sub microscop și, în fine, așa era pe atunci, făceau probe pe orice și teste. Mi-a dat răspunsul că sunt pozitivă, asta era în martie 2020. Cam COVID. A zis că mi-a spus doamna doctor de familie vestea asta, am simțit că mi se moaie picioarele. Am început să mă gândesc, dacă Dumnezeu decide să plec și eu și soțul meu, ce se va întâmpla cu copiii noștri? A zis sora mea, l-am sunat pe pastorul bisericii și am spus, frate păstor, nu știm ce vrea Dumnezeu, dar dacă Dumnezeu decide să plecăm, vă rog frumos să ne luați copiii, să-i duceți în România și să-i împărțiți la frații noștri, să nu rămână aici. Când te cuprinde spaima, îți vin tot felul de gânduri. Tot felul de gânduri hotăresc în mintea ta. Și a zis, Caleb, n-am putut să spun asta copiilor, nepoților mei, copiilor ei. Și am mers în living, am luat Biblia aia mare pe care o avem noi, mi-a zis ea. Și a zis, Doamne, vorbește-mi, că dacă nu vorbești, simt că nebunesc. Ne vindecăm sau murim? Ce se întâmplă cu noi? Și a zis, am deschis Biblia, Caleb, și s-a deschis Biblia la Isaia 38, boala și însănătoșirea lui Ezechia. A știut că Domnul ne vindecă. În câteva zile, amândoi au fost vindecați. Pentru că există putere în cuvântul lui Dumnezeu. Există putere în cuvântul lui Dumnezeu. Sunt momente în care nu poți să pui mâna pe un telefon, să suni la un slujitor, să verifici o informație. Sunt momente în care ești așa la cumpănă. Îmi scria un mesaj azi noapte pe la ora 1 un bărbat și mi-a zis, pace, sunt îngrozit, răspunde! Nu vă pot spune continuarea. Sunt oameni îngroziți în jurul nostru, sunt oameni panicați, sunt oameni înspăimântați, sunt oameni care nu mai știu cum să reacționeze, sunt oameni care sunt puși la intersecție de drum și nu știu ce să facă. Când te cuprinde spaima, caută-L pe Domnul din carte. Pune mâna pe Biblie, iubește cartea asta, să știi, cartea asta are putere de eliberare, cartea asta are putere transformatoare, Biblia este cuvântul infailibil al lui Dumnezeu. Când citești din cartea asta, revine pacea în casa ta, simți eliberare, simți putere, simți cum te ridici din praful drumului și zici, Doamne, există speranță, există viitor, există perspective, Tu ești Domnul și Mântuitorul vieții mele, peste sufletul meu, peste suflarea mea, Tu ești stăpânul, Tu ești suveranul, aleluia, lăudat să fie numele Domnului. Daniel zice, m-am uitat în carte și uitându-mă în carte, mi-am dat seama că această carte mă întoarce cu fața spre Dumnezeu. Și ascultați ce reacție a avut el, Daniel capitolul 9, după ce m-am uitat în cărți, versetul 3 spune, și mi-am întors fața spre Domnul Dumnezeu ca să-L caut cu rugăciune și cereri, postind în sac și cenușă. Când ai stat ultimată să-L cauți pe Domnul cu post, când ai stat ultimată să zici, Doamne, mă opresc din vacarmul lumii, mă opresc din agende, din programări, mă opresc din tot felul de evenimente care se duc peste viața mea, parcă numai ieri au fost luni și acum e duminică. Ne ia parcă timpul prin surprindere, zboară timpul, ne scapă printre degete. Trăim într-un vacarm de vorbe, trăim așa într-un iureș, alergăm, alergăm, alergăm și parcă nu mai știm unde. E vremea să ne oprim, să punem mâna pe Biblie, să ne întoarcem fața spre Dumnezeu și când ne cuprinde spaima să nu uităm, în control întregului univers e Domnul Iisus Hristos. Este Marele Rege, aleluia! În anul morții împăratului Ozia, zice Isaia, când nu mai aveam niciun chef să mă duc la templu, când nu mai avea niciun rost să mă duc, pentru că parcă toate erau interesante. Ozia era mentorul meu spiritual, era regele în exercițiu. În anul morții împăratului Ozia, a zis Isaia, mă mai duc o dată la casa Domnului. Dar ce să faci acolo? Mă mai duc o dată în prezența lui Dumnezeu. Și zice el, când am intrat acolo la templu, n-am văzut doar niște scaune, doar niște bănci, n-am văzut niște oameni plictisiți, obosiți, n-am văzut niște slujbe plictisitoare, n-am văzut nimic altceva decât pe împăratul. Aleluia! Mă uitam la nivel de pământ și vedeam cum se mișcă stâlpii templului. Stâlpii de acolo se mișcau. Și am văzut ce se întâmplă în împărăția lui Dumnezeu, în templul Domnului din cer. Și acolo erau serafimii care aveau 6 aripi, cu 2 își acoperau fața, cu 2 își acoperau picioarele și cu 2 zburau. Și strigau infinit, sfânt, sfânt, sfânt este Domnul oștirilor. Și se zgudeau ușorii ușii de glasul care răsuna. L-am văzut pe împăratul oștirilor, stând pe un scaun de domnie și poalele mantiei lui coborau până la noi. Avem protecție prin prezența lui Iisus. Avem protecție prin prezența acestui rege. A fost cu noi întotdeauna. Poalele mantiei lui mai sunt încă în biserica lui. Aleluia! O femeie a zis, nu vreau să-L văd față în față pe Iisus, nu merită asta. Sunt calomniată, sunt necurată, sunt scoasă afară din sfera de influență a societății. Trebuie să fiu dat afară, n-am voie să mă așez în scaun, cine se așează după mine devine necurat. Era cu o scurgere, cu o emaragie de sânge de 12 ani și a tocat toți banii la medici. Și a zis, un singur lucru îmi doresc, măcar atât, dacă târându-mă prin mulțime, reușesc cu un vârf de deget să ating poala mantiei lui, mă voi vindeca la fracțiune de secundă. Și Biblia zice, în timp ce Iisus era pe drumul lui spre casa lui Iair, unde trebuia să învie pe fetița asta de 12 ani, adolescenta moartă, spune Biblia, femeia asta nu știu dacă s-a deghizat, nu știu cum a reușit să se mascheze, să nu recunoască localnicii, vecinii ei, dar spune Biblia, a reușit să se atingă puțin de poala hainei lui Iisus și fracțiune de secundă a fost vindecată. Aleluia! Poala hainei Domnului aduce eliberare. O, mă rog Domnului în această seară să simți prezența Lui, să simți cum poala mantiei Lui umple biserica Ierusalim din gherla și te atinge în seara asta și pe tine, aleluia! Te cuprinde spaima să nu uiți pe tron, la pupitru universului, la centru de comandă. Este Marele Rege, Domnul Iisus, aleluia! Lăudat să fie numele Lui. Ce faci când te cuprinde spaima? Caută-L pe Domnul. Când te cuprinde spaima, în al doilea rând, cunoaște-ți Creatorul. Tu trebuie să știi cu cine ți-ai făcut de lucru. Tu trebuie să identifici adevărata personalitate și persoana Mântuitorului, a Domnului Iisus, a lui Dumnezeu Tatăl și a Duhului Sfânt. Ascultați ce face Iosafat. Iosafat merge în mijlocul poporului și spune versetul 4, Iuda s-a adunat să cheme pe Domnul și au venit din toate cetățile lui Iuda să caute pe Domnul. Și a zis, Doamne Dumnezeul părinților noștri, nu ești Tu Dumnezeu în ceruri și nu stăpânești Tu peste toate împărățiile neamurilor? Oare n-ai Tu în mână tăria și puterea, așa că nimeni nu ți se poate împotrivi, aleluia, lăudat să fie numele Domnului. Și continuă să spună el, Doamne, oare n-ai zgonit Tu Dumnezeul nostru? Tu ai rămas Dumnezeul nostru și când bat dușmanii la poartă și când sunt într-o mare mulțime din 3 nații vor să ne atace, Tu ești Dumnezeul nostru, oare n-ai zgonit Tu Dumnezeul nostru pe locuitorii țării acesteia dinaintea poporului Tău, Israel, și n-ai dat-o Tu pentru totdeauna de moștenire seminței lui Avram care Te iubea? Și ce zice Iosafat? Ne amintim că avem un Dumnezeu viu. Ne amintim că atunci când eram în fața Mării Roșii, ne amintim că atunci când trebuia să murim toți, pentru că într-un mod alarmant, galopant, veneau egiptenii și n-aveau doar picioare ca noi, că n-aveam nicio armată, niciun armament în dotare, n-aveam niciun car de război, eram noi cu mâinile noastre și unele dintre mamele din popor erau cu prunci de curând născuți și trebuiau să alerge. Și veneau egiptenii, veneau într-un mod galopant, și se uita poporul evreu în dreapta și vedeau numai munți, și se uitau în stânga și vedeau numai stânci, și se uitau în față și cât vedeau cu ochii numai o mare, mare anumită Marea Roșie, și din spante galopant veneau cotropitor armatele egiptene. Însă Domnul a zis, așa de tare sunt, așa de atent sunt să vă păzesc, încât mă apropii de carele de război ale egiptenilor și le smulg câte un șurub. Le scot carele de război și unul câte unul se răsturna, pentru că rămâneau din patru roți cu trei și se răsturnau și mulți dintre ei mureau. Și când Domnul a observat că cel din coada oștirii, ultimul om dintre evrei, și poate zice ultimul om, să știi dacă ești în poporul Domnului, chiar dacă te simți ultimul om, te apără Dumnezeu. Te apără Dumnezeu. Poate n-ai valoare ca mulți dintre cei din jurul tău, dacă te simți ultimul om și poate abia te târăști în poporul Domnului, ești în coada oștirii, să știi, Domnul te protejează. Aleluia! Știi ce a făcut Îngerul Domnului? Îngerul Domnului s-a așezat după ultimul om dintre evrei. Și pe partea asta era lumină să poată să meargă înainte. Și pe partea dinspre egipteni, stâlpul Domnului, al prezenței Domnului, s-a transformat în foc. Și când încerca un om să se apropie de ultimul om, când unul dintre egipteni, poate cel mai tare, încerca să se apropie de cel mai slab dintre evrei, se simțea că e ars. Când se apropie cineva de tine, zice Domnul, se apropie de lumina ochilor lui Dumnezeu. Suntem protejați de mâna Marelui Rege. Vedem că Domnul a fost cu noi. A fost cu noi Domnul în 2020. Cine consideră și crede din toată inima că Domnul a fost cu el, să-mi ridice o mână, vă rog. Domnul a fost cu noi. A fost Domnul cu noi până azi, în 11 aprilie 2021. A fost Domnul cu noi. Ne-a protejat mâna Marelui Rege. Aleluia! Lăudat să fie numele Domnului. Domnul i-a izbăvit. Și Iosafat își amintește. Și Iosafat își amintește că atunci când a fost sfințit templul, casa Domnului, a făcut o rugăciune extraordinară care avea bătaie lungă pentru toate generațiile. Și Biblia zice, a început să se roage Iosafat și el zice așa, Doamne, mă bazez nu doar pe experiențele pe care le-au avut părinții noștri cu tine și ni le-au povestit, ne bazăm nu doar pe experiențele noastre personale, ci ne bazăm pe ce ai promis tu, Doamne. Când te cuprinde spaima, numără-ți promisiunile pe care ți le-a făcut Domnul. Frunzărește-ți agenda unde ai scris prorociile care Domnul ți le-a dat. Și să nu uiți, ad literam va face Domnul. Domnul va împlini tot ce ți-a promis, amin? Lăudat să fie numele Domnului. Și omul ăsta lui Dumnezeu, Iosafat, se roagă și zice, Doamne, poporul ăsta ți-a zidit ție o casă, un locaș sfânt pentru numele Tău. Și când a fost sfințit locașul ăsta, au zis așa, dacă va veni peste noi vreo nenorocire, sabia, judecata, ciuma sau foametea, ne vom înfățișa înaintea casei acesteia și înaintea ta, căci numele tău este în casa aceasta. Vom striga către tine din mijlocul strâmtorării noastre și tu ne vei asculta și ne vei mântui. Aleluia! Lăudat să fie numele Domnului! Când ciuma bântuie, când crește incidența COVID-ului în localitatea ta, să nu uiți! Dumnezeu e pe tron! Dumnezeu e creatorul universului! Dumnezeu rămâne în controlul societății prin care ne mișcăm. Nu un virus conduce lumea asta, ci Marele Rege. Aleluia! Lăudat să fie numele Lui! Când te cuprinde spaima, cunoașteți Dumnezeul, cunoașteți Creatorul, cunoașteți Conducătorul, proclamă-i autoritatea, strigă-i numele, să știi, El conduce istoria. Mi-amintesc că undeva tot prin martie 2020, un frate, un om al lui Dumnezeu m-a sunat într-o noapte la dumnealui în America, în state, era zi, la mine era noapte, și plângând în hohote îmi zicea, frate Caleb, roagă-te, te rog frumos pentru mine, mă duc înspre spital, am simptome de COVID, te rog frumos, roagă-te pentru mine, că nu mai știu ce să fac. Am început să mă rog cu dumnealui la telefon, nu mai știu cât i-a rugat. În săptămâna aceea, pe la ora 2 dimineața, pentru că eu eram în vacanță și puteam, aveam mai mult timp atunci, mă rugam în fiecare zi cu acest bărbat. La un moment dat, când a ajuns spre spital, mi-a scris un mesaj pe WhatsApp și mi-a zis, frate Caleb, caută-mi din Biblie o rugăciune. trimite mai multe rugăciuni. Că n-am putut să iau Biblia cu mine, n-am apucat și nici măcar nu aveam voie, a fost în grabă. Una dintre fiicele mele a fost diagnosticată pozitiv cu COVID, am avut contact direct cu ea, fiind în aceeași casă, și a trebuit să vin la spital de urgență. N-am Biblie, nu pot să caut pe telefon, n-am liniște, trimite niște rugăciuni. Una dintre rugăciunile pe care le-am trimis a fost rugăciunea asta lui Iosafat. Și bărbatul ăsta a luat acest cuvânt al lui Dumnezeu pentru dumnealui. În a doua noapte m-a sunat din nou. Fusese internat deja o zi în spital, era noapte la mine, la dumnealui era zi. Și a zis, Caleb, am luat versetul 16 din 2 Cronici 20 pentru mine. Am simțit că e profetic. Și am zis, dacă Domnul a zis pentru poporul evreu că mâine să se coboare împotriva lor, că acești dușmani se vor sui pe dealul Țiți și ei, evrei, vor găsi pe dușmani la capătul văii, în fața pustiei, și să nu se teamă că nu vor avea de luptat. Am crezut că Dumnezeu mă vindecă și am luat pentru mine și am zis, Doamne, dacă asta mi-ai spus prin cuvânt, cred că mâine voi fi externat. A doua zi, la mine era noapte, undeva pe la ora 2 dimineața, a zis, frate Caleb, plâng din nou, dar plâng de bucurie, pentru că am fost externat din spital, am fost vindecat, nu mai am niciun simptom, aleluia. Lăudat să fie numele Domnului. Există putere în cuvântul lui Dumnezeu? Există putere în cuvântul lui Dumnezeu? Există forță de eliberare? Sunt aici să vă spun, Domnul trăiește, e viu pentru vecii vecilor. Niciodată nu falimentează Dumnezeul nostru, aleluia. Lăudat să fie numele Lui. Oamenii ăștia au început să se uite la ei. Și au zis, nu mai avem nicio soluție. O, Dumnezeul nostru, strigau ei în rugăciunea lor publică, în prezența copiilor, în prezența pruncilor, a soțiilor lor, a fiilor lor. Nimeni nu l-a absentat de acolo. Toți erau conectați la ce strigă împăratul și cum se roagă. Și în rugăciunea lor spuneau așa, o, Dumnezeul nostru, nu-i vei judeca tu pe ei? Căci noi suntem fără putere înaintea acestei mari mulțimi care înaintează împotriva noastră. Și vă spun, ascultați ce sinceri erau. Și au zis ei, Doamne, îți spunem cu sinceritate ce în viața noastră. Nu știm ce să facem. Prea mulți sunt remascați, fără măști de-astea antipandemie. Prea mulți știm ce să facem noi, dar de fapt nu știm în realitate. Va trebui să venim sinceri în fața Domnului și când nu știm, să zicem, Doamne, nu știm ce să facem, dar facem un singur lucru, dar ochii noștri sunt îndreptați pe Tine, aleluia! Lăudat să fie numele Domnului! Cunoașteți Creatorul, cunoașteți Conducătorul, n-a fost învins în nicio bătălie, să nu uiți, El rămâne cu tine, El vine cu tine. Și ascultați ce le zice Domnul, se ridică un proroc, pentru că și astăzi Domnul are proroci, amin? Amin, lăudat să fie Domnul, să credem în lucrarea profetică a lui Dumnezeu. Și prorocul zice exact ce problemă au ei în versetul 15. Nu vă temeți. De ce nu se oprește aici? Știți de ce nu se oprește? Pentru că Domnul știa că ei sunt și înspăimântați, nu numai fricoși. Și Domnul a zis prin proroc, nu vă temeți și nu vă spăimântați dinainte acestei mari oștiri, că nu voi veți lupta, ci Dumnezeu. O, de câte ori n-a luptat Domnul pentru noi, o, de câte ori n-a luptat Domnul împotriva dușmanilor noștri spirituali, de n-ar fi fost Domnul, cum striga psalmistul de partea noastră, vai și amare era de noi, dar Domnul a fost cu noi, recunoști? Poți să spui cu toată încrederea, Domnul a fost cu mine, Domnul a fost cu casa mea, glorie Dumnezeului nostru! Și spune Biblia, clar au fost biruitori, pentru că în al treilea rând, când te cuprinde spaima, capitulează înaintea Domnului. Caută-L pe Domnul, cheamă-L pe Domnul cunoscându-L cine e El, cunoscând identitatea Lui, El este Creatorul tău, El ține durata vieții tale, El îți numără bătăile inimii, El știe, El este Conducătorul tău, dar mai mergi mai departe și capitulează înaintea Domnului. Versetul 18 spune, Iosafat, rege, rețineți, are epoleți, e important. La decretul lui pot să moară oamenii. La decretul lui poate fi declanșat un război. Și Iosafat zice, deasupra mea e Dumnezeu. Iosafat s-a plecat cu fața la pământ. Și tot Iuda și locuitorii Ierusalimului, Ierusalimului a capitala regatului de nord, a regatului numit Iuda, și locuitorii Ierusalimului, s-au aruncat înaintea Domnului să se închine înaintea Lui. Încă îi amenința dușmanii. Încă dușmanii veneau într-un mod galopant, agasant înspre ei. Nici o soluție încă n-au primit, totul era doar o promisiune. Dar împăratul zice, în fața împăratului împăraților, îmi plec fruntea și mi-o lipesc de țărână, pentru că vreau să capitulez înaintea Domnului. Poate este seara în care trebuie să capitulezi înaintea Domnului. Poate în spaima ta ți-ai găsit soluțiile tale, ți-ai găsit maniera ta în care să scapi. Poate ai încercat variantele tale. Este seara în care să capitulezi înaintea Domnului. Și la fel ca și Petru, care la pescuirea minunată, Luca 5, spune Biblia, după noapte în care a ieșuat, după noapte în care a încercat să pescuiască și n-a prins nimic, de dimineață vine Domnul, îi cere ca din corabia lui să facă un fel de amvon, să predice Evanghelia. Și mai apoi, după ce omul ăsta e dispus să-i dăruiască Domnului ce are el mai bun, și anume corabia lui, în timp ce Iisus era în corabie, pe mare, reverberațiile cuvintelor lui mergeau ca printr-o stație de amplificare spre oameni și toți auzeau Evanghelia. Și spune Biblia, la final, Iisus a zis, depărtează-o la adânc și aruncați-vă mrejile pentru pescuire. Drept răspuns, Simon i-a zis, învățătorule, toată noaptea n-am stat să fluierăm, n-am aruncat din când în când mreaja, ne-am trudit, Domnule. Toată noaptea, noi specialiști în a pescui, pescari profesioniști, toată noaptea ne-am trudit și n-am prins nimic. Dar zice Petru, de la cuvântul tău va arunca mrejile. Aleluia! S-a întâmplat ceva? S-a întâmplat extraordinară minune. Știți de ce? Avem un Dumnezeu care știe vorbi pe limba peștelui. Avem un Dumnezeu care vorbește peștilor și peștii se mișcă în direcția în care strigă glasul lui Dumnezeu. Puterea lui Dumnezeu e mare, aleluia! Și când vede minunea asta și aproape că se scufunde corabia și trebuie să vină și ceilalți să-i ajute și cu greu reușesc să ajungă la liman. Și spune Biblia, când a văzut Simon Petru lucrul acesta, Luca 5:8, s-a aruncat la genunchi lui Iisus. Și a zis, Doamne, pleacă de la mine, că sunt un om păcătos, fiindcă spune versetul 9, fiindcă l-apucase spaima. Sunt momente în care te apucă spaima și în urma unei minuni a lui Dumnezeu. Dar când te apucă spaima, capitulează înaintea Domnului. Dă-i dreptate lui Dumnezeu, nu rămânea cu ideile tale, capitulează, renunță și zi, da, Dumnezeul meu are dreptate. Și uitați-vă că deși au capitulat, deși l-au căutat pe Domn, deși l-au chemat, deși l-au cunoscut în adevărata lui identitate, încă nu s-a derulat minunea, mai trebuiau să facă ceva uimitor. Spune Biblia, apoi în învoire cu poporul, au numit niște cântăreți care îmbrăcați cu podoabe sfinte și mergând înaintea oștirii lăudau pe Domnul și ziceau, lăudați pe Domnul căci îndurarea Lui ține în viac. În momentul în care cântăreții aceștia au cântat, încă nu se vedea izbăvirea. Încă niciun dușman n-a fost scotropit. Încă niciun atacator din cele trei națiuni n-a fost învins. Dar ei cântă prin credință, pentru că atunci când te cuprinde spaima în al patrulea rând și ultimul, cântă-i Domnului, cântă-i Domnului. Chiar dacă diavolul zice, nu mai ai nicio șansă, nu mai ai niciun viitor, nu mai există speranță pentru viața ta, tu nu vezi că ești cuprins de spaimă, tu nu vezi că nu există nicio perspectivă pentru problema ta, nimic și nimeni nu se poate rezolva criza din familia ta, cântă-i Domnului. Cântă-i Domnului, în timp ce-i cânti Domnului se produce o mișcare, se produce o minune. Bărbatul, un om al lui Dumnezeu, Pavel, împreună cu fratele lui, cu colaboratorul lui, tovarășul lui de slujbă, Sila, Merg și predică Evanghelia și în urma unei predicări, în urma unei minuni a lui Dumnezeu, Domnul îi dă în cunoștință lui Pavel, Domnul îi dă autoritate, se derulează darul eliberării prin rostirea pe care o spune Pavel în numele lui Iisus, acelui femei care era stăpânită de un duc de ghicire, duc necurat să ieși afară din ea. Și la fracțiune de secundă, Duhul iese afară. Roadele se enervează. Poporul mișcă masele de oameni. Autoritățile, capitanul templului, toți ceilalți polițiști și jandarmii vin, îi prind, îi trăsc prin cetate, li se julesc genunchii, probabil au jurituri și le curge sânge, îi bat bine cu nuiele, spune Biblia, și aruncă în temniță, în celula de maximă siguranță. Le prinde picioarele în butuci, cu o mână e prins de un lanț de zid din dreapta, cealaltă mână în stânga de același zid. Și așa parcă-s crucificat, stau în celulă, însă nu știu ei ceva. Gura lor este liberă. Și trec orele și Pavel cu Sila lor să se tânguie, să se lamenteze. Spune Biblia, încep să se roage și încep să cânte. Și pe la miezul nopții ei cântă pentru lauda Domnului. Știți ce fel de cântări? Cântări de laudă, aleluia! Pușcăriașii plitisiți de celulă, obosiți de rutina aia de după gratii, sunt foarte curioși să audă ce vorbesc ăștia. În rugăciunile lor sunt așa de bibliști încât un bodyguard aude Evanghelia și din rugăciunea aia poate să fie transformat și să pună o întrebare care este următoarea. Domnilor, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Un păgân află că există posibilitate să fie mântuit din rugăciunea și din cântările unor pușcăriași. Și spune Biblia, pe la miezul nopții, în timp ce cântau și lăudau pe Domnul, Domnul zice, vreau să fac o evanghelizare în celulă. N-avem amvon, n-avem stație de amplificare, n-avem nimic, n-avem nimic în dotare. Însă avem doi oameni care știu să se roage. Avem doi oameni care au lanțuri, care au butuci. Avem doi oameni care știu să-i cânte Domnului în mijlocul falimentului. Când vine diagnosticul și totuși tu poți să te pui în genunchi și să spui, Doamne, cum a zis Iov, Domnul a dat, Domnul a luat, binecuvântat fie numele Domnului. Când în mijlocul falimentului poți să-i cânți laudă la adresa lui Dumnezeu, iadul intră în panică, tot cerul intră în freamăt și puterea lui Dumnezeu se arată pentru binecuvântare. Haideți să stăm în picioare. O să stăm în prezența Domnului toți, vă rog frumos să stați cu ochii închiși, o să rog pe Adi să vină să cânte pentru lauda Domnului o cântare, cum îl călăuzește Domnul, nimeni nu se grăbește, fiecare stă distanțat, în sensul în care nu mai vorbește cu nimeni, se oprește din orice poveste, indiferent dacă ești adolescent, indiferent ce vârstă ai, ascultă-mă, e momentul să te oprești, e momentul să auzi glasul lui Dumnezeu, e momentul în care stând cu ochii închiși să asculți cântarea asta și să realizezi că în timp ce cânți lauda Domnului, Domnul poate să rupă un lanț de pe viața ta, Domnul îți poate aduce eliberare, Domnul îți poate aduce transformare, pentru că mare este puterea Domnului. Stăm și cântăm această cântare și apoi continuăm să stăm în prezența lui Dumnezeu.